Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u dalšího Příklepu. Je středa Příklepu. Třeba dnes jsme ale tak trochu uvízli v jiném časovém pásmu, kde se nachází náš host. Ve studiu je tedy zatím se mnou redaktor Sport.cz a Práva Marek Burkert. Marku, ahoj.
Ahoj, Honzo, čau.
V průběhu pořadu se také budeme věnovat avizovanému spojení se zámořím, ale vykopneme aktuálním děním v NHL.
Účastí jediného Čecha Davida Pastrňáka se na Floridě uskutečnilo utkání hvězd NHL. České fanoušky na sociálních sítích zaujala především společná fotografie havířovského rodáka s Alexandrem Ovečkinem. Podle očekávání toto počínání kritizoval i legendární brankář Dominik Hašek. Zatímco v extralize už je po přestupovém období v NHL dojde k uzávěrce 3.3. ve 3 hodiny odpoledne. K mání by měly být například hvězdy Chicago Patrick Kane s Jonathanem Tejsem. Louis by pro změnu měli opustit Ryan O'Reilly a Vladimír Tarasenko. A tématem je také končící platnost stávajících kontraktů. Největší hvězdou, která momentálně směřuje na trh volných hráčů, je již zmíněný David Pastrňák. Po této sezóně také končí smlouvy jeho parťákům z Bostonu Patrici Bergeronovi či Davidu Krejčímu.
Za posledních 30 let All-Star Game prožil několik turbulencí a změn toho, jak se hrálo nebo hraje Východ, Západ, Evropa proti Severní Americe. I tady NHL dělá všechno pro to, aby to lidi bavilo. Myslíš, že baví?
Tak asi je baví ta kumulace hvězd, které jsou vlastně v trošku jako v nezvyklých rolích. Viděli jsme teďka docela zajímavou soutěž na pláži ve Fort Lauderdale, kdy tam chlapci trefovali ty puky do těch vlastně surfovacích prken, a když trefili ještě logo NHL, tak se zřítil jejich soupeř do vody, což bylo docela vtipné. Ve Vegas zase se trefovaly nějaké karty před těmi kasíny. Je to nějaká snaha trošku to udělat zábavnější. Možná český divák, který netuší, co to je za film Happy Gilmore, tak možná koukal exera, co tam vlastně David Pastrňák předvádí při tom All-Star Gameu, ale myslím si, že určitě mi přišla tahle část možná zábavnější, ale ty hvězdy chceš vidět možná v tom plném nasazení, takže já si asi nejvíc užil soutěž vlastně v rychlosti bruslení. Je zajímavé, že Elias Pettersson má stejnou mordu jako Viktor Hedman, který to vyhrál loni, soutěž o nejtvrdší střelu, ale potom už ten zápas 3-3 Pacific, Atlantic.
To už není ono úplně, protože ono. Vlastně ta exibice tak trošku popírá a potírá to, proč na ten hokej koukáme.
Je to tak, no. Člověk chce vidět nějakou nasazení, jak už jsem říkal, nějakou energii, a když je to takové jako bruslení, kde nikdo se nepřetrhne, nechce se zranit, tak samozřejmě to ubírá na ty kvalitě a vlastně trošku snižuje jakoby ten zážitek.
Možná i proto se u nás v extralize utkání vlastně neuchytilo.
Byl jsem na pár a nebylo nic vlastně, co by si člověk nějak pamatoval po těch letech.
Nemáme tady prkna. Každopádně se děly i jiné věci na All-Star Game, zákulisí a po něm, protože na sociálních sítích se neslo nelibě, že byl přítomen Alexander Ovečkin. Leco zaznělo také na adresu Davida Pastrňáka, který se s ruským hokejistou vyfotil na Instagram, pak to smazal, nelibě to nesl Dominik Hašek. Je to hodně omílané téma Ovečkin, NHL a teď ještě All-Star Game.
Tak jestli je nějaká kritika, tak si myslím, že by neměla být namířena na Davida Pastrňáka, který tohle pojmul vyloženě ze sportovního hlediska. Musíme si uvědomit, že on v roce 2020 vyhrál Maurice Richard Trophy právě s Ovečkinem. A bylo to v době, kdy se potom neudělovaly žádné ceny a byly online vlastně udělovány ty ceny. Společně se nikdy na nějakém pódiu neobjevily, takže tady ta fotka má nějaký smysl. Samozřejmě někdo to může brát jako Dominik Hašek, že je to propagace ruské války. Nicméně, jestli by měl být vyvíjen nějaký tlak, tak si myslím, že spíš na vedení NHL, které vlastně jakoby neřeklo nějakou zásadní větu k vlastně postoji těch postoji ruských hráčů a vlastně k jejich postoji vůči válce na Ukrajině. Jedinou věc, kterou vlastně vedení udělalo, bylo, že zrušili vlastně oficiální stránky ruské a tímto jakoby tenhle problém se vyřešil. Já když jsem byl teďka nedávno v Montrealu, tak tam byl briefing s Gary Bettmanem a hovořilo se tam o Rusovi, ale to byl Ivan Provorov, který při nějakém rozbruslení, ano, při rozbruslení prostě nepodpořil LGBT komunitu. Takže tohle téma tam rezonuje a téma vlastně té ruské války a postoje těch ruských hráčů vlastně v té Americe se moc jako neozývá. Jsou to spíš jako, když se už někdo ozve, jako Larry Brooks třeba z New York Post, tak jsou to opravdu takové jako atomizované hlasy, že a navíc třeba ten Larry Brooks to udělá jako novinář, který primárně se zabývá Rangers, kde Panarin vyjádřil vlastně trošku svoji opozici vůči Putinovi, kdežto v místech, kde jako je Washington, který vyloženě byl považován za ruský klub právě díky Ovečkinovi, Kuzněcovi, Orlovovi, předtím tam byl Samsonov, tak tam je to bráno tak, že prostě oni na to mají postavené marketing na těch ruských hráčích, stejně jako Tampa s Vasilevským, Kučerovem a konec konců i Pittsburgh, kde vlastně hraje Malkin a Malkin je vlastně velký podporovatel Putinova týmu, ale jakoby nic se tam v tomhle směru neděje. Už se to táhne od začátku sezóny, kde vlastně Dominik Hašek už před NHL v Praze vlastně oslovil vedení NHL, aby ruští hráči tedy nestartovali. Já jsem byl tehdy v kontaktu s novinářem ze San Jose a ten mi říkal, že pro něj je nefér pokládat ruskému hráči otázky na válku na Ukrajině. A vlastně tady tenhle ten princip se tam podle mě drží doteď. Oni vlastně, to je pro ně tabu ve Washingtonu vyloženě.
Co diváci, protože tady bylo cítit, když Buček podepsal v Třinci, tak určitá nevole na tribunách, na sociálních sítích, ale jak to tam berou, protože mně přijde takhle vzdáleně, že oni to berou tak, že je to někde v Evropě někde hodně daleko a netýká se nás to. Jasně, je to možné?
Jasně, no. Je to taková paradoxní věc, že Washington vlastně zásobuje zbraněmi Ukrajinu a to je pár set metrů nebo pár kilometrů dále ve Verizon centru se hraje hokej a vlastně nejlepším hráčem je tam Rus, který dodnes si nesmazal Putina ze svého profilu na Instagramu. Je to taková věc, že pár transparentů se objevilo, pár nesouhlasných hlasů, ale většinou konkrétně ve Washingtonu je to věc, která vlastně fakt jako se neprobírá. Jako jsem řekl, je to tabu, ať Ovečkin se k tomu vyjádřil na začátku invaze, ale pak už vlastně se o tom nemluvilo.
Jdeme na hokej, protože se blíží konec přestupního období. Bohorvat to rozčeřil, nebo lépe řečeno Lamoriello, který podepsal právě Bohorvata v životní sezóně do New York Islanders za 8x8,5 milionu dolarů. Kdo bude vítězem výměny? Protože to možná bylo, řekněme 50-50, přemýšlelo se, ale teď, když prodloužil, je tým Islanders nebo Vancouver vítězem z toho pohledu?
No, já skoro bych řekl, že asi Islanders na tom vydělali. Jako, samozřejmě už jsme se o tom bavili, Lula Moriello trošku jako s takovou nadsázkou vyjádřil takovou jako svoji překvapení, že to strašně moc let a strašně moc milionů, ale ten Bohorvat vlastně to bylo jedno z nejhavějších zboží na trhu. Hráč, který jako se vám opravdu může vyplatit v dlouhodobém horizontu, ukázal to hned v prvním zápase se Seattlem, kdy dával gól. Já jsem se o tom bavil vlastně s Patrikem Iliášem a ten říkal, že to je prostě Lou Lamoriello, který v 80 letech udělá nějakou věc, kterou absolutně nikdo nečeká. Kdo by řekl, že Islanders budou ti vlčáci, kteří si ho urvou.
No nebo je to tak, že Lou Lamoriello má poslední tanec, co se týká na pozici GM a hraje all-in?
No, tak to je taky jedna z možností. On asi jako rád by ještě asi si sáhnul na Stanley Cup. Bylo by to takové jako uzavření toho jeho odkazu, který už teďka samozřejmě je obrovský, ale pokud by se mu podařilo dotáhnout Stanley Cup s Islanders, což ty bys určitě ocenil taky.
Mám pocit, že už před 2 lety to mělo být. že teď už to bude strašně těžké.
No, uvidíme. Jako ono NHL i playoff přináší vždycky nějaké překvapení, tak proč ne Islanders?
Kdo jsou aktuálně největší jména mezi nechráněnými volnými hráči na léto, které se také blíží? Je tam Larkin, Kane, O'Reilly, Tarasenko, Bertuzzi, Bergeron.
Tak v případě, tak uvidíme, jak to bude samozřejmě v trade deadline, ale pokud jde o ty dva hráče z Chicaga, kteří vlastně se podíleli na titulech 2010, 2013, 2015, tak tam myslím, že je mi 34, takže oni můžou podepsat nějakou smlouvu třeba na dva, Kane třeba na tři roky. Uvidíme, kde.
A za kolik?
Ano, uvidíme, jak to bude. Ale třeba Dylan Larkin, ten už vyjádřil svoje přesvědčení, že chce zůstat v Detroitu, takže to by mělo být jako vlastně otázka jenom času, kdy Eizerman si ním sedne za jeden stůl a počkrávnout.
David Pastrňák, pokud Bo Horvát podepsal 8x8,5, kolik by měl dostat Pasta?
No, tak určitě by to měla být taky 8letá smlouva a ta částka rozpočtená na rok by měla být 8místná, to znamená 10 milionů plus, protože Charlie McAvoy ten podepsal 9,5. No a kdyby si měl tipnout, tak bude překonán český rekord, to znamená těch 11 milionů, které bral Jágr ve Washingtonu. A určitě agent JP Berry má teďka takovou vyjednávací pozici vzhledem k těch Davidovým výkonům, že on to bude chtít hodně posunout k té smlouvě, co měl Nathan McKinnon. To znamená 8 let a 100,8 milionů. Takže pokud se mu to podaří přiblížit co nejvíc k tomu, tak by to byla, podle mě byla odpovídající smlouva. Druhá věc je, že někdy říkají v tom Bostonu, podepíš za míň a budeme mít lepší tým. Ale Don Sweeney, on bude mít velký problém. Má podepsaný na příští rok 4 hráče, nebo 4 útočníky, a to je Hall.
A nějaké útočníky.
Hall, Marchand, Coyle a Pavel Zacha. A teď, jako, a teď co dál s tou sestavou? A nemá ani druhého golmana. Obrané pořešená, ale tady podle toho, kolik dostane vlastně David Pastrňák, se asi bude řešit vlastně to další, a pokud by ho nepodepsal, tak jak...
Je třeba taková varianta?
No, určitě je, ale to by asi nastalo šílený pozdvižení. Jako, ale představit si Davida Pastrňáka v dresu, nevím,
kohokoliv,
tak to je jako zatím úplně takové, jako z toho mám takové až mrazení, to je jako nepříjemné mrazení, ale jako samozřejmě mu přeju ten Boston, a pokud by tam dohrál svoji kariéru, pokud by to opravdu dokončil, tak je jasným adeptem na to, aby ten jeho dres s tím číslem 88 byl pod stropem TD Garden. Rozhodně.
No, legendou už určitě bude David Krejčí v Bostonu a ten má aktuální kontrakt na 1 milion dolarů. Ten už se uskromnil.
Je to tak, je to tak. A já myslím, že pro Davida je to poslední sezona. A ta jeho rodina vlastně celou dobu je v Jižní Karolíně, kde mají dům. A vlastně děti tam chodí do školy, manželka je pryč, on podle mě už si nestřihne takovouhle druhou, takovou tu hotelovou sezonu, že opravdu pro něj to je jako...
Tak někde blíž?
No, možná, ano. Ano, Jižní Karolíně, tak už víme, jako, kde se to nabízí, ale já si myslím, že ne, že on je tak prostě spojený s tím Bostonem. A Pokud, jak jsem se tady naznačoval ohledně toho Pasty, že by mohl mít ten dres pod stropem, takže to i v případě Davida Krejčího je jako velmi pravděpodobný, že to jeho číslo 46.
Navíc je tam ten Stanley Cup.
A jako vyhrát dvakrát, ještě bodování playoff, to je jako neuvěřitelný kousek. Otázka je, co Bergeron, no, jestli opravdu to zabalejí oni ve stejnou chvíli, nebo jestli Bergeron ještě bude rok pokračovat. David Krejčí by byl všude první centr i v téhle době a příští rok by to zmáklo taky, ale opravdu si myslím, že ta rodina tam bude hrát asi důležitou roli.
No, chtěl bych mít prvního centra za milion. Radko Gudas, další zajímavé, nevím, jestli žhavé zboží, ale asi budou týmy, kterého budou chtít.
No, jako mluvilo se hodně o Edmontonu, který právě by potřeboval jednak beka, který je tvrdý, a jednak, který vlastně tu defenzivní, je, jak se říká, zůstává doma. Takže on vlastně tu defenzivu zvládá velmi dobře. Navíc, jak jsme viděli, on v poslední době trošku tak jako pozměnil svůj herní styl. Dokáže z těch situací, kdy někoho nabere jako opravdu tím bodyčekem, tak dokáže z nich i vytužit něco pro to mužstvo. Že pak jsou tam ti různí mstitele, on pořád působí jako ten červený hadr na bejka, ale dokáže z toho vytěžit to, že ti mstitele prostě ho zkouší jako spacifikovat, on se nenechá rozhodit a pak je z toho nějaká přesilová situace. Tohle je taky ceněná vlastnost a v tom on se hodně poučil, si myslím.
Co další Češi? Protože jich není málo, kterým také končí kontrakt.
No, jako kdybych já byl generálním manažerem, tak bych podepsal určitě Davida Kempfa, to je jasný. Myslím, že Tomáš Nosek také udělal dobré služby v Bostonu, takže by podepsal na další rok. David Rittich tu roli dvojky zvládá jako s přehledem, a jestli jako Winnipeg třeba i půjde daleko, tak myslím, že a ten David se tam svičí, takže by taky mohl podepsat. No a pak už je to takové jakoby kus od kusu, jako strašně mi líto toho, jak se vyvíjí, nebo spíš nevyvíjí ta kariéra Ondry Kašeho. To je jako velký smolář na zranění. No a pak už uvidíme, no. Uvidíme v případě Radima Zohorny a dalších, ale myslím, že třeba Andrej Šustr už asi nepodepíše někde ani na farmě, uvidíme.
No a blíží se také uzávěrka přestupů, ta je naplánována na 3. březen. U nás bude 9 večer, až to všechno se zaklapne a týmy, které chtějí útočit na Stanley Cup, budou aktivní. Kdo podle tebe bude tím vlčákem?
Tak já myslím, že to budou hodně ty týmy z Kanady. Toronto, Edmonton, jak jsem říkal, a asi Calgary. Protože jak víme, tak kanadský tým nevyhrál Stanley Cup od roku 1993, je to 30 let. Bylo by to hezky, kdyby někdo z nich to vyhrál. Já před sezónou, musím se přiznat, jsem typoval Edmonton, pak ten kostrbatý začátek sezóny mě z toho trošku jako vyvedl. Nicméně teď oni se vrátili na vítěznou vlnu, ten tým vypadá dobře, ale má tam nějaký slabý místa. Jedno z nich je třeba v obraně a myslím, že třeba hodně lidí se inspiruje tím, co předvedl loni Joe Sakic v Kolorádu, kde on vlastně neulovil žádnou velkou rybu, ale vlastně hráče, kteří mu přesně plnili to, co on...
Tampa to taky dělala takhle.
Ano, i přesně tak, no. A tohle jsou vlastně ty šikovný manažerský tahy, které potom jsou považovány za geniální. Takže tohle asi bude chtít i třeba Dubas v Torontu.
No ale tak ty vyhrát sérii... Toronto, to je obrovský problém.
No, už by to mohlo konečně, už by to mohli prolomit. Jako už to trvá docela dlouho. Jako od doby, co je tam Austin Matthews, tak oni postupují, ale nevyhrávají.
Tak je to možné?
No ano, dobrá otázka, ale ne na mě.
Ne, tak Tavares, Marner, další obrovská
síla, no možná lepší než tom Edmonton. No, tím rozpisem, že jo, tak máš tam, že oni narazí na Tampu, narazí na Boston. To jsou ty těžké váhy, přes které se strašně, strašně těžko postupuje. A oni to můžou dotáhnout do 7. zápasu, ale tam přijde vždycky nějaký kolaps a končíme.
Ty jsi byl nedávno v Montrealu, ten dokonce nedávno hrál taky finále Stanley Cupu. A viděl jsi české hokejisty v akci?
Já jsem tam viděl 2 zápasy, Montreal-Boston, Montreal-Detroit. A mezi tím jeden zápas na farmě, kde teda nehrál Honza Mišák v Lavalu, což je vlastně metrem, 40 minut od centra. A měl jsem teda vyloženě hlavně dobrý pocit z hokejistu Bostonu, protože když si viděl tu českou lineu, jak oni jako fakt hrajou chytře a jak Pavel Zacha do toho krásně zapadnul, neuvěřitelně dobře napadá, dokáže vytvořit šance pro ostatní a zároveň ti hráči jako David Krejčer a Pastrňák vytvoří ty šance pro toho Pavla a ten je proměňuje a je to vlastně najednou vidí, že to, co jako bylo potlačené v tom New Jersey, tak najednou tady se dostává jako do popředí. Třeba nedávno ta krásná střela. On se vždycky říkalo, že má výbornou střelu, ale že ji málo používá. A on už si troufne, se tam obhodí beka, vypálí do horního růžku, jako to bylo s Torontem. Jako z toho jsem měl fakt dobrý pocit.
Je tedy Boston teď největším kandidátem na Stanley Cup?
Podle toho, jak hraje, tak ano, ale to je rýsiu si tam další Carolina.
Taková nenápadná, ale vždycky...
Nenápadná, ale jako dokáže chytnout slinu v pravý čas. Vlastně od doby, co tam Petr Mrázek jim tam vychytal postup, tak už uplynulo nějaký doba. Oni tam mají ty hráče, kteří už si tím prošli, už nějakých ty neúspěchy v tom playoff zažili. A pokud vlastně jim to sedne v tom playoff, tak oni by mohli být tím nechci říct černým koněm, už budou favoritem té východní konference.
A taky je tam... poloviční Čech, o kterém se začíná mluvit v Montrealu, a to je Arber Džekaj. Jaký na tebe udělal dojem a kdo to vlastně
je? Jako strašně, je to strašný sympaťák, jako opravdu ohromný sympaťák. Kluk, který vlastně má mámu Češku, tátu Albánce, jeho brácha Florian, taky hraje Ontario Hockey League. Říká si, že když vlastně on dostal první šek z NHL, takže on jako se rozhodl koupit rodičům všechno nové, myčku, pračku, auto, všechno možné. Takže on má takový jako na první pohled velký srdce. Z česky už moc neumí, to je takový to ahoj, jak se máš, a pár drsnějších takových těch výrazů. A 10 let údajně, aspoň si říkal, nebyl v Česku. Takže jeho největší vzpomínka je na Ferdu Mravence. To bylo jeho taková dětská věc, pak samozřejmě jídlo. A vím, že letitý reportér v Montrealu Zdeněk Matějovský, který tam už je asi 40 let, tak ten mu přinesl na Vánoce české cukroví, nebo cukroví, který pekla jeho manželka, a ten se to byl úplně unešený. Jako, ale hokejově tak všichni víme, že měl několik bitek, ze kterých v 95% vyšel vítězně. Druhá věc je, že i když má teda českou mámu, tak na mistrovství světa startovat nemůže, protože potřeboval 2 po sobě jdoucí sezóny. pořádané Českým svazem ledního hokeje, ale pokud by se konal světový pohár, tak tam by startovat mohl. Ale to je otázka, jestli se vůbec bude konat.
Jestli vůbec nějaký bude ještě. A viděl jsi taky Detroit, protože tam je dost Čechů, Detroit nevypadá zas na playoff. Jaký byl dojem z rudých křídel? Jako
velmi dobrý, mají tam spoustu hráčů, kteří ještě jakoby nedosáhli toho topu své výkonnosti, ale zároveň to přináší takovou věc, že oni dělají jako občas takovou nějakou úplně jako triviální chybu. Tam v poslední minutě ze stavu 3-3, tam myslím, že to bylo Rasmussen nebo Berggren, možná Berggren. Berggren, vysoká hokejka do obličeje a najednou přesilovka.
Ztracený zápas.
No a přesilovka a najednou ten, kdyby Ville Husso tam nepředvedl opravdu jako geniální, nádherný zákroky v čase 59-59, chytil tutovku úplně jako, jsem nechápal jak, tak oni by to prohráli. No nicméně on je podržel i prodloužení, Berggren ujel a nakonec dával gól. Takže jako, měl jsem z ní docela dobrý pocit, ale nemůžu se zbavit dojmu, že náš host Dominik Kubalík je ve čtvrté lajně příliš utopen a že vlastně by měl dostávat úplně jinou příležitost, než dostává.
Je čas přivítat našeho dnešního hosta. Měli bychom být ve spojení s jedním z detroitských Čechů. Naším hostem je Dominik Kubalík. Dominiku, vítejte v Příklepu.
Dobrý den.
Jsme po utkání Detroitu proti Edmontonu, které se výsledkově nepovedlo s odstupem pár hodin. Jak se hrálo proti Connorovi, jak se hrálo proti Draisaitlovi, jak ten zápas vypadal?
Tak musím říct, že docela v pohodě. I pro mě docela překvapení, že nám to docela šlo po té pauze. Ono to přece jenom po 9 dnech, kdy jsme nehráli zápas, bylo. Vždycky je to takový, že člověk začíná od znova. Takže já jsem rád, že jsme ten zápas odehráli, jak odehráli, škoda toho výsledku, protože si myslím, že jsme z 80% tahali i za ten delší kousek, jenom prostě jsme nebyli schopni překonat golmana, no, takže, ale sledovat Connora s Draisaitlem je fajn, no.
Marku, ty jsi ten zápas viděl?
Viděl, co Dominiku můžeš říct k té svojí šanci vlastně do stavu 3-2 pro Edmonton, si tam šel sám na branku, možná to bylo i s faulem, tak jak jsi to viděl?
Já jsem se dostal vlastně do, dá se říct, jakoby v úniku, kdy jsem se snažil pokrýt jakoby kotouč vlevo, aby se mi tam obránce zprava nedostal a už moc na výběr jsem neměl, zkusil jsem kličku nějakým způsobem do backendu, jestli to bylo s faulem, možná bych řekl, že ani možná i ne, protože jsem se do toho snažil jakoby natlačit, aby se mi tam ten backend dostal, že jsem ztrácel trošku stabilitu, ale šance to byla samozřejmě, kdyby se tady srovnalo, tak ten zápas možná dopadl jinak.
Ten zápas byl docela takový emotivní, vyhecovaný. Cítil jsi to taky tak, že teďka už dokonce vlastně základní části to tak bude?
Já bych řekl, že jo. Tak všechny ty týmy hrajou o každý bod. Ať my nebo oni hrajou o umístění. Samozřejmě ty mají trošku lepší postavení v playoff. My bojujeme o všechno, se dá říct. Takže každý ten zápas bude hrozně důležitý. A jelikož za víru jsou dva, tak každý bod je hrozně znát a hrozně důležitý.
On i ten zápas byl tak trochu nahoru dolů, podobně jako celé angažmá vaše v Detroitu, protože ten začátek byl fantastický, hodně času na ledě, body, góly. Teď ten ice time je trošku menší, proč?
Dobrá otázka. Nevím, samozřejmě vím, že v začátku sezóny, když se daří, myslím si, že každý hráč v jakýmkoliv sportu tak ví, že to sebevědomí je najednou úplně někde jinde a člověk si dovolí lecovost, pak samozřejmě bývají i takový ty, co k tomu taky samozřejmě patří, že se tolik nedaří, ale na nás to padlo celkově jako tým. Začali jsme prostě, dostali jsme se do takové situace, že jsme prohrávali a prohrávali jsme i zápasy, které jsme měli vyhrát. Na mě se to podepsalo taky, prostě tomu týmu jsem nepomáhal a snažím se samozřejmě dostat se zpátky na tu vlnu. Ale tady ta liga je samozřejmě těžká, není to o tom, že člověk dva dny odpočne a vrátí se na to hned, takže dělám, co můžu, ale chtěl bych se samozřejmě vrátit, jak to bylo za začátku, protože to byl samozřejmě úplně jiný hokej a člověka to jinak baví, že jo? Takže já doufám, že se to zase vrátí zpátky.
A jak hodnotíte to, že jste právě šel do Detroitu? Přeci jen slýcháme, že to není úplně to nejhezčí město, že jsou tam motory, hokejová hala, vlastně jinak nic. Jak se cítíte v Detroitu mimo arénu?
Tak musím samozřejmě říct, že oproti Chicagu to byl rozdíl, kde jsme bydleli v centru. furt se něco dělo, takový prostě velkoměsto, takže zácpy a tak, a teďko jsme se vlastně přestěhovali sem a ta volba byla samozřejmě hokejová, nebylo to úplně, že bych se nějak, jako nějakým způsobem těšil do Detroitu, protože zatím jsme v Detroitu jako takovým, jsme byli jen dvakrát, bydlíme vlastně 20 minut od Detroitu, jako i ostatní kluci. A že by bylo úplně se na co podívat, kromě vlastně muzeum Forda, se říct asi nedá, no. Takže spíš trávíme čas mimo Detroit. No.
V Detroitu se hodně dařilo v 90. letech. Je cítit, že fanoušci, i když vás asi nepotkávají, když nejste v Detroitu, ale jací tam jsou fanoušci? A jak berou to, že je tady určitá pravděpodobnost, že se bude hrát zase bez playoff?
Tak já si myslím, že ty fanoušci na to vlastně, jak to tady posledních pár let bylo, vlastně, jak jste řekl, bez playoff, tak si myslím, že podporujou pořád velmi slušně. Myslím si, že pořád je to jeden z těch týmů Original Six, což si myslím, že je pořád hrozně znát. A ať hrajeme proti ostatním týmu Original Six, ať je to Toronto nebo Montreal, tak bývá prostě vyprodáno. Má to velkou prestiž a myslím si, že to je právě z historie, kdy to tady žilo a vyhrávalo se. Takže myslím si, že pořád tady na to ten tlak bude, na ty výsledky a já doufám, že se to otočí a nějakým způsobem vytroupe zase nahoru.
V týmu působí také početná česká enkláva. Je to výhoda třeba, když se nedaří, dá se jít vyčistit hlava, popovídat si o tom?
Tak určitě, že člověk, když má kolem sebe kluky z Česka, ještě k tomu, který zná vlastně, ať už z reprezentace nebo z těch mládežnických kategorií, tak samozřejmě je to příjemnější jak pro nás, tak i pro holky, který jsou tady, když jsme třeba na tripu, tak přece jenom mají co dělat a zabaví se spolu. Ale zase už tady nejsme tady první rok, kdyby člověk s tou angličtinou se jakoby nedomluvil, takže musím říct, že se bavíme hodně s cizincema, což u nás vlastně je to takový jakoby trošku víc evropský tým asi než jsou ostatní, protože máme hodně Švédů, Finy tady máme, myslím si, že to je trošičku jiný jakoby americký tým než ty ostatní a samozřejmě jako Evropan se tady cítím fajn.
Je to třeba vidět i na ledě, že je to evropštější tým?
Bych hrozně rád řekl, že jo, ale kolikrát samozřejmě ten systém a tak, jak to tady je, že jo, ta americká, v té Americe se celkově hraje takový ten hodně bruslivý hokej a ono na tom malém hřišti se toho zase tolik jakoby dělat nedá. No. Samozřejmě nemáme McDavida, který to dělat může a dělá 20krát zápas, takže já si myslím, že máme tam hodně momentů, který jsou evropský a ten hokej si myslím, že je docela vypadá.
Vy jste vyjednával o angažmá v Detroitu se Stevem Eisermanem a Jiřím Fischerem. Hrálo i tohle roli, třeba lákal vás Steve Eiserman na to, hele, tady máme evropský tým, tady máme české hráče, pojď k nám.
A to zase úplně ne, tam člověk zase o takovýchhle věcech za začátku nepřemýšlí, to je potom takový jako příjemný bonus, nebo já jsem to samozřejmě viděl, když jsme se začali bavit s Detroitem, že tam ty kluci jsou a byl jsem třeba ve spojení s Filipem Hronkem. Takže samozřejmě jsme se o tom bavili a ten samozřejmě říkal okamžitě pojď a bude to super a tak, takže to samozřejmě je jako první věc, kterou člověk slyší, je hrozně fajn, že se na něj aspoň někdo těší, ale tam se spíš řešily věci, jak by se mnou počítalo nebo nepočítalo a co by od toho obě strany očekávali.
Je Steve Eiserman, protože to je obrovská legenda nejen Detroitu.
Tak já bych řekl právě přesně tak, jak se to řekl. Prostě je to legenda, ať je to kdekoliv a už jenom když projde, tak je samozřejmě cítit takový ten přirozený respekt. Už jenom jako člověka i jako hráče, takže on docela na zimáku bývá. Myslím si, že mu nic neuteče a myslím si, že hodně, nebo nad vším má jakoby kontrolu, že není nic, co by nešlo jakoby přes něj.
Mě by zajímalo, teďka už se uzdravoval Filip Zadina, tak jestli je nějak v plánu, že byste měli hrát spolu v lajně a třeba s Piusem Sutrem, nebo jak to vypadá, je tohle na cestě?
Abych řekl pravdu, ta sestava se hodně mění. Samozřejmě je to tím, že když se tolik nevyhrávalo, tak se pořád hledaly nějaký varianty, aby nějaká ta chemie vznikla a ta sestava se hodně mění, takže ani nevím, jaká bude sestava zítra. Dneska jsme trénovali tak nějakým způsobem bez line a Záďa, myslím si, že je připravený a jenom otázka času naskočí. Takže kdybychom se spolu zahráli, jako jsme spolu hráli v přípravě, tak nám to docela šlo, takže proč by ne?
Vy jste docela hrál ještě s tím Oskarem Sundqvistem, jak jste si sedli, vlastně on je takový trošku, že se do toho hrne, do toho brankoviště, jestli tohle ti vyhovuje?
Tak je to takový ten hráč, který zase moc nechce střílet, který chce být právě v tom přebrankovém prostoru a spoustu kotoučů vybojuje, takže to je samozřejmě hráč, kterým člověk si nemusí nějakým způsobem zvykat, co dělá nebo nedělá, protože ví kde bude a jakým způsobem nebo jakým stylem hraje. My jsme spolu odehráli spoustu zápasů a myslím si, že je docela dobře, takže já jsem s ním spokojený.
Fajzerman, ještě jedna věc, on tady v posledních letech je velmi často, jezdil na 18 do Břeclavy, byl tady na světovém šampionátu, tuším, a do té Evropy neříkal třeba, že se mu něco v Česku líbilo nebo nelíbilo, protože v Břeclavi byl pečený, vařený.
Tak já si myslím, že celkově všichni ty manažeři mají ty výlety do Evropy rádi, protože je to změna, celou sezonu vlastně jezdí jenom tady a ta Evropa, myslím si, že má něco do sebe a každý se tam vždycky těší, takže když teda v Břeclavi pečenej, vařenej, no.
Ne, takže neříkal nic o pivu, o svíčkový a tak?
O pivu jsme se teda vůbec nebavili, teda to téma nechci moc nějak rozjíždět zrovna.
Steve Eiserman byl také v Tampě. John Cooper tam oslaví 10 let a jeho bývalý asistent Derek Lalonde, který byl u dvou triumfů ve Stanley Cupu, se právě trhnul a stal se hlavním trenérem Detroitu. Marku, co je to za trenéra v tvých očích a jak se adaptoval, co by hlavní kouč?
No, se dá říct, že vlastně ta jeho hokejová kariéra je taková celkem postradatelná, že tam dotáhl to někam nějakou třetí divizi NCAA. Už velice brzo začal vlastně jako asistent a dá se říct, že svoji cestu si jako vyloženě odpracoval, jak se teďka populárně říká, takže přes 20 let působil jako asistent, pak postupně East Coast, AHL, až se teda dostal na asistentskou pozici v Tampě a vlastně tam ti hráči vyloženě říkali, že to bude jednou velice dobrý head coach a že pro takového kouče vlastně by chtěli hrát, tak možná se nabízí právě otázka na Dominika.
Ano.
Hraješ rád pro Dereka Lalonda, nebo dá se to takhle říct?
Tak dá se to říct, nedá se to říct. Myslím si, že nic špatného mezi sebou jsme nějakým způsobem neměli. Myslím si, že ten styl se samozřejmě podobá té Tampě, nebo jsou tam nějaké věci, které ta Tampa dělala a dělá, které samozřejmě fungují. Že? Když vyhrájí dvakrát po sobě, tak něco na tom určitě bude. Takže nějakým způsobem se to snažíme praktikovat u nás a myslím si, že co se týká toho systému, tak na to kluci přistoupili, nebo přistoupili jsme na to, myslím si, že docela dobře a snažíme se držet, protože člověk, když ví, že už to předtím někomu vyšlo, tak to chce dělat taky, takže Tampa, myslím si, že byla jako taková vzorem pro víc týmu a když to tam fungovalo, tak proč to nedělat tady, takže já jsem rád, že ten styl, myslím si, že ten styl je zábavný, co se týká hry a ještě kdyby to přivedlo nějaké výsledky. No.
Byla na něm vidět vítězná mentalita, že přišel ověnčen dvěma tituly a chtěl zkrátka dávat najevo, jo, já jsem vítězný kouč?
Já bych řekl, že jo. Tak ono tady prostě každý chce vyhrávat samozřejmě. Ta liga je hrozně vyrovnaná. Jsme schopni porazit prvního, porazit posledního a potom se ukazují, za mě se ukazují ty trenéři potom, když se nedaří, že jo, jak k tomu přistupují, jak se to mění, nemění a že se pořád snažíme teď držet toho systému, že to není o tom, že to hned začneme celý překopávat, že to nefunguje a tak, takže předtím to zase začátek sezóny to fungovalo, tak není důvod to měnit, což se mi líbí, že prostě dokáže, co se týká toho systému, prostě to držet a aby jsme tomu věřili, no.
Podíváme na tabulku, tak je tam celkem na dvoubodový systém zásadní ztráta. Mě by zajímalo, jestli už třeba po očku v letadle kouknete i na ostatní výsledky, jestli si počítáte, hele, jsme -7, -5, anebo jestli vůbec nekoukáte na to, jak hrají týmy, které jsou kolem vás?
Já si myslím, že takový ty řeči, my na tabulku nekoukáme takhle, ono se to hrozně hezky povídá, myslím si, že spousta kluků to vždycky řekne v rozhovorech. Já už jsem to taky několikrát řekl, ale člověk o tom ví prostě, člověk ví, kde nějakým způsobem se pohybuje, ať dneska zapne televizi a tak to tam furt běhá, takže samozřejmě o nějaký ztrátě víme, že těch zápasů zase nemáme odehraných tolik, takže máme tu možnost to ještě dohnat. ale samozřejmě zase víme, že každý zápas, který se nám nepovede, tak se nám to zdaluje, takže by bylo fajn se dostat na nějakou prostě vítěznou vlnu a dát pár zápasů dohromady a pak se můžeme bavit a pouknout se, jak jsme se posunuli nebo ne.
Budeme možná trošku oškliví. Věříš tomu, že Detroit to dotáhne, ještě tu ztrátu?
Věřím, ano. rozhodně tomu věřím.
V Detroitu se asi taky ještě věří.
Určitě. Samozřejmě, tak ona ta sezona potom, kdyby se nevěřilo, tak už tak je dlouhá a ono potom, když člověk od, jak se tady říká, od toho deadlineu, od toho konce těch přestupů není o co hrát, tak je to ještě delší, ale vždycky se dá, vždycky je o co hrát a já doufám, že se dostaneme do situace, že to budeme prodlužovat a prodlužovat, kdy prostě budeme pořád v nějakém tom mixu těch týmů. No.
Teď trošku odskočíme, protože klíčovou situací ve vaší kariéře byl určitě odchod z UFI, kde jste prakticky ani nestihli nastoupit do švýcarského Ambry Piotta. Je to tak?
Já bych řekl, že úplně bez debat. To byla asi největší, nejlepší možná věc, která se mě vlastně v té kariéře stala.
Filip Chlapík v téhle sezóně taky nastupuje za Ambry a uvedl, že by chtěl právě jít ve vašich stopách. Je to tak, že švýcarská liga může posunout hráče blíže k NHL, než třeba, teď už se nebudeme bavit o kontinentální hokejové lize, ale tehdy, jo?
Myslím si, že jo. Myslím si, že to je hlavně z důvodu toho, že tam je spousta cizinců a kort letos, kdy vlastně KHL ne že je zavřená, ale kluci šli prostě po Evropě, ať to jsou Kanaďani, Američani, kteří hledali práci a našli ve Švýcarsku. A ono dostat se do Švýcarska není lehký a myslím si, že i když se jako rozšířili ty cizinci, tak ta kvalita té ligy se opět zvedla. A dneska bych si trochu že to je možná nejlepší liga v Evropě. Takže za mě určitě ta šance je velká a kéž by se mu dařilo.
Když Filip Chlapík šel ze Sparty právě do Ambry, byli jste v kontaktu, nějaké doporučení proběhlo, kde má bydlet, jaké to tam vlastně je?
Ani ne, nějak vůbec v nějakém kontaktu. Já jsem se vlastně s Filipem potkal, myslím, že jedno na nároďáku, jinak jsme se nějak, jako samozřejmě se známe všechno, ale že bychom spolu hráli, ne, takže a tam ani toho nebylo moc co říkat, tam myslím si, že všichni o Švýcarsku ví, že co se týká života, je to tam fajn a jako já, když jsem bydlel v Ambry, to vím, že se mu nepoštěstilo, takže že bydlí v Belinzoně, kde je to samozřejmě mnohem než ve vesnice, kde je 150 lidí a non-stop sníh.
Marku?
Já jsem se chtěl vlastně jenom zeptat, proč se vlastně daří tak českým hráčům ve švýcarské lize. Ano. Je to asi jedno z dalších témat.
Jo, vy jste byl, Dominiku, nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy, pak Jan Kovář, Roman Červenka, ten pravděpodobně může vyhrát taky kanadské bodování, takže za posledních 5 let bude mít švýcarská National League po čtvrté českého vítěze bodování. Jak je to možné?
Nevím, já si myslím, že já jsem byl asi jako největší překvapení, co se týká Honzy Kováře nebo Romana Červenky. Nechci říct, že se to od nich nějakým způsobem očekává, ale každou tu sezónu se pohybují nahoře a dokazují to už spoustu let, že prostě co se týká bodování a přeslovek, že to jsou prostě hráči na správném místě, takže já jsem jenom rád, s Honzou Kovářem jsem třeba ve spojení hodně, ten tam je samozřejmě spokojený a myslím si, že i na týře se to potom ukazuje a Roman Červenka, co k tomu říct, ten kam přišel, tak to nějakým způsobem vyhrával nebo byl prostě v top 3, top 5 a pro mě to není překvapení. Takže jenom dobře pro Česko, že tam máme hráče, který to pohybují se prostě nahoře a co se týká bodování a myslím si, že to je skvělý.
Zmínil jste Honzu Kováře, a když to otočíme, on šel do NHL se pokusit vlastně s jednocestnou neúplně malou smlouvou do New York Islanders. Byli jste tehdy nějak v kontaktu a třeba proběhlo i v tomhle jakési doporučení?
Tak já mám pocit, že zrovna to léto jsme trénovali spolu a Honza byl připravený, byl natěšený, samozřejmě tam potom, jak v člověku padne do oka. No. Myslím si, že spousta hráčů si tím prošla, že přišli nikam, kde se s nimi nějakým způsobem počítalo, ať to bylo finál nebo jakýmkoliv jiným, nebo na jakýkoliv jiný adrese nebo angažma, kdy najednou si nesedli a hledali něco jiného. Takže za mě si myslím, že on za tu šanci dostat měl, jelikož nedostal, dá se říct, žádnou, bojoval po tom chvíli na farmě vlastně v Providence. Doplatil i na to, že vlastně, co si pamatuju, že Islanders vlastně na farmě měli moc jakoby starších hráčů, no, veteránů, jak se tomu dneska říká tady, že nemohl vlastně ani hrát a musel jít nikam jinam, takže najednou vlastně byl v Bostonu a tu šanci potom nedostal, takže já si myslím, že kdyby tu šanci dostal, že by si to uhrál.
Ještě naskok zpátky do Švýcarska, protože Jaroslav Bednář v minulosti hrával za Lugano a tady s námi vyprávěl, že derby s Ambry jsou ta vůbec nejvyhrocenější v Evropě. Je to tak?
Je to tak. A já jsem o tom slyšel, samozřejmě kluci o tom mluvili v kabině, že až budeme rád v Lugánu nebo Lugano tady, to teprve uvidíš a člověk si vždycky myslí, že jo, tak jako u nás byl taky derby, že jo, Plzeň, Vary. Ale derby, vlastně to nebylo žádný derby oproti tomu, co se potom zažil ve Švýcarsku, no, že prostě po sobě lidi hází zapálené flašky a takovéhle věci jsou mezi něma kontejnery, aby se vůbec nepotkali. Úplně sranda to potom nebyla, no, takže tak.
Takže to mohlo trošku bolet i tu vesničku, nebo jak to tam může vypadat, když tam je, já nevím, 5-6 tisíc fanoušků v téhle náladě?
No, vím, že nám řekli třeba, aby jsme zůstali v kabině o trošku díl, aby jsme vůbec nevyjížděli, protože jsme měli spoustu vlastně cizincí, měli auta polepený vlastně Ambry Pivota a dostat se nikam, kde člověk narazí na tady ty lidi, by nemuselo úplně dopadnout dobře. No, já si pamatuju, že vlastně tehdy za mnou přijela mamka s dědou a jelikož právě ten víkend jsme hráli v Lugánu, že můžou vidět dva zápasy doma a venku a že to je kousek. No a nenapadlo nic jiného, než tam je samozřejmě autem. Takže si pamatuju, že kolem nás stáli vlastně fanoušci, bouchali nám do kapoty a dokud vlastně jsem na to trošku nedup, tak nebyli schopni odejít. No, takže je to taky nepříjemný, ale zase na druhou stranu ty zápasy taky tak vypadaly. Bylo to vyhrocený a byla zábava to hrát.
A člověk by řekl, že Švýcarsko je země civilizovaná.
Taková kultivovaná.
No. Až na ty Italy.
Takže ty čínské derby máme za sebou. No a pak přišlo už Chicago. Tam vás vedl Jeremy Colliton, takový, řekněme, Julian Nagelsmann mezi hokejovými trenéry, protože se týmu ujal ve 33 letech. Jak to vypadalo?
Myslím si, že je těžký trénovat hráče, jako je Jonathan Taves nebo Patrick Kane, protože to jsou samozřejmě osobnosti a předtím tam měli trenéra, který byl samozřejmě, nechci, že starý, ale starší, nevím, kolik přesně bylo tomu Quenevillovi, ale ten samozřejmě už jak vypadá, tak samozřejmě respekt má a myslím si, že Jeremy si ho musel nějakým způsobem udělat, že jo, což je normální. A vlastně začátek, co se týká, tak myslím si, že to vůbec nebylo špatný. Jenom je potom těžký, když prostě došlo na nějaké rozhodnutí a změnila se přesilovka a člověk potom vidí, že hráči s ním úplně nesouhlasí. Tak
takže
určitě to nemělo jednoduchý, ale myslím si, že se s ním vypořádalo velmi dobře.
Takže mu mohli v určitých situacích třeba u speciálních týmů přerůstat i přes hlavu?
Neřekl bych, že přerůstat, spíš se o tom jakoby bavili, on jim dával samozřejmě možnosti a když se bavíme třeba o té přesilovce, takže si to ty kluci dělali jakoby sami, protože si myslím, že jako Patrick Kane asi ví, že jo, jak by se to asi nějakým způsobem mělo hrát, nebo když nám něco nešlo, co změnit, takže v tom jakoby jim dával volnou ruku, ale to se potom ukázalo i na nás ostatních, že prostě se s ním dalo se s ním bavit a bylo to takový jako i přátelský, což prostě, že jo, s mladším trenérem je snažší než s nějakým starším, takže mě to třeba vyhovovalo.
Chicago získalo 3 Stanley Cupy, což v dnešní době platových stropů je unikátní záležitost. Jak tam brali fanoušci situaci, protože Chicago z něčeho vyrostlo, tahle generace, byly dole, pak 3 Stanley Cupy, pak zase spadly dolů, dnes prakticky je to tým, který patří k tomu nejhoršímu v NHL. Jak tam vypadaly fanoušci a jejich reakce na to, že najednou ten tým nebude hrát o pohár?
Tam musím říct, že já jsem měl to štěstí u toho, že tam bylo nějakou dobu se držel rekord, prostě non-stop vyprodaná arena, což se jen tak nevidí, když se nám úplně nedařilo. Takže tam fanoušci jako takový byli skvělí. My jsme se potom byli podívat i na Bulls a tam přišlo 12 tisíc, takže člověk si potom toho váží, když ta hala je, jak je obrovská, tak najednou, i když bylo 12 tisíc, tak vlastně vypadala hrozně prázdná, bylo to hrozně smutný. A potom hokejový zápas, kdy my jsme nehráli tak, jak asi oni byli zvyklí, že jo, za těch posledních 10 let a stejně chodili, takže za mě to byl zážitek a myslím si, že každý hráč v lize, když se řekne Chicago, co se týká hymny, tak všichni ví, že prostě to se tam zpívá a tleská se u toho, co všude bývá, samozřejmě jenom klid a zpívá jenom ten dotyčný člověk, tak tady prostě lidi tleskají a řvou a člověk z toho má usí kůži, takže myslím si, že o tom ví úplně každý v lize.
Vlastně těch 30 gólů, který si dal v té nováčkovské sezóně, to je krásná položka v životopise. Byl Jonathan Taves, který s tebou odehrál volnou část sezóny, asi tím nejlepším spoluhráčem, kterýho si poznal v NHL?
Já bych řekl, že jo. Ten začátek nebyl samozřejmě jednoduchý. Tam jsem se trošku jsem se plácal se stavou, pak jsme si sedli, vlastně hráli jsme s Brandem Sádem a s Davidem Kempem. A to si myslím, že jsme hráli nějakých 15-20 zápasů takhle a pak se to ráze změnilo a vlastně místo Kempfíka nám tam dali vlastně kapitána a dá se říct, že od prvního zápasu to začalo fungovat a mě to tam díky bohu začalo padat, takže to je prostě center, který nechci říct, že neprodané vůli, ale je jeden prostě v nejlepší v lize, co se týká hry, co se týká bulí, co se týká hry na hry na jednoho, podržení kotouče a vymyšlení něco dopředu, takže dal mi jasný instrukce, co mám dělat, kde se mám pohybovat a ono to fungovalo.
Byl to velký šok potom, když ses dozvěděl, že vlastně vynechá celou sezónu, že nebude hrát?
Musím říct, že jo, protože vlastně v létě několikrát jsme měli taký ty pohovory s trenérama, co a jak se bude dít, nebo kdo a jak by mohl s kým hrát a já jsem zrovna věděl, že tu sezonu začneme od začátku spolu a že když se nic nebude měnit, že prostě vydržíme, protože i vlastně Jonathan chtěl rád se mnou, což mě samozřejmě těšilo. Ale když se potom člověk dozví tohle, že najednou přijde od centra a musí se hledat někdo jiný a ono ho nahradit není úplně jednoduchý a ještě kvůli tím platovým stropům, kdy prostě najednou by se musel sehrat někdo úplně jiný, takže hrozně těžká situace, jak samozřejmě pro tým, tak i pro mě osobně.
Kolik jste si říkal po té sezóně, že když to pojede dál, můžete dát gólu 40-50? Měl jste třeba myšlenku, jo, bude to padat, ještě víc na sebe zvyknem, protože když to zašlape 30krát za sezónu, tak přeci jen člověk musí mít větší oči.
Tak samozřejmě, že s jídlem roste chuť a já jsem si říkal, že ta liga najednou je hrozně jednoduchá, že to všechno bude fungovat a že tady budu 10 let a já něco všechno, ale potom ten pád člověk potom s tím trošku počítá, že to vždycky nebude tak růžový a jenom škoda, že nám to nevydrželo díl, protože samozřejmě ta druhá sezóna vždycky bývá mnohem těžší než ta první, kdy už člověk, ty týmy už o vás trošku ví, že už nejste úplně taková nějaký překvapení a možná mi to trošku uškodilo, zároveň věřím tomu, že mi to i pomohlo, že prostě jsem se naučil hrát i bez něj a i ta druhá sezona nebyla tak špatná, jak jsem si za začátku myslel před sezónou, když jsem nevěděl, s kým budu vůbec hrát a jak ten náš tým vůbec bude vypadat.
Kane a Taves budou volnými hráči. Je to konec éry Chicago, Marku?
No, dalo by se říct, že asi je. Mě pro mě vždycky zosobňovali teda tu éru těchhle dva, plus Marian Hossa, plus Duncan Keith. Myslím, že kdyby tam chytal jakýkoliv jiný brankář než Corey Crawford, že by ta éra byla stejná a určitě jsou pro mě nejlepším týmem vlastně 10. let a i tak byli vyhlášeni v NHL, i tak se o nich bude mluvit a vlastně 3 Stanley Cupy během 6 sezon, jak si říkal, to je v době platových stropů naprostý unikát a kdybychom se měli bavit o nějaké novodobé dynastii, tak jako to Chicago by tam patřilo.
Chtěl byste ho do Detroitu na příští sezonu?
No já bych se samozřejmě nezlobil, já bych byl spokojený a já bych ho tady i ubytoval mě v pitě.
Tak zítra za Stevem Eisenmanem, ať to doladí.
Zkusím to, uvidím.
Každopádně Patrick Kane, už když byl malým klukem, tak se objevil na hokejové kartičce u Sylvéna Turžiona, na které byl malý Patrick Kane a spoza Plexiska, tady to vidíme, sledoval hru v dresu Sabres. Přišla Marku možnost, nebo přijde možnost a čas na návrat Patrika Kane do Buffalo?
Tak Buffalo má našláplý mladý tým, který má vynikající ofenzívu. A ještě s Kanem by to bylo velice zajímavý. Já teda jsem četl nějaký už rozbory před trade deadline, kdy na něj líčí Rangers, kdy mu Panarin vysílá takové zkazy, jakože by byl rád si s ním ještě jednou zahrál jako při svý nováčkovský sezóně v Chicagu. A když si představíš lineu Panarin, Zibanejad, Kane.
Já chci si to představit.
Tak to by byla asi velká paráda, no ale uvidíme, no, je to 3. března, může se stát spousta věcí, ale to návrat do Buffalo třeba od příští sezóny na rok, na dva, proč ne?
Seděl by vám v Buffalo, přece jen teď je Buffalo přímý konkurent Detroitu o postup do playoff?
Tak já si ho popravdě nedokážu představit asi vůbec nikde. Pro mě to vždycky bude legenda prostě Blackhawks a vidět to v jiném dresu bude podle mě velký nezvyk, i když samozřejmě bych mu přál ještě nějaký úspěch a myslím si, že by si ho zasloužil, protože teďko ty poslední, že jo, 3-4 roky v Chicagu nebyly pro něj úplně jednoduchý, protože všechno stálo, dá se říct, na něm, už s tím právě, že kapitán byl vlastně mimo a vím, že je to vítězný typ a udělá, nebo chce a dělá všechno pro to, aby ten tým vyhrával. A já jsem třeba nezažil, že hrál s Panarinem, takže mě by se docela líbilo je vidět na ledě spolu. No.
Vy jste povoláním střelec, typicky gólový hráč. Jaký je rozdíl dávat góly třeba ve Švýcarsku a dávat je v NHL? Je tam nějaká odchylka, nebo je to úplně jedno? Prostě mi přijde puk, zavřu oči, nebo je nechám otevřené, vystřelím, dám gól, jdu se radovat.
Tak asi možná to, že ono ve Švýcarsku, a jde, já si myslím, že to je spíš o té pozici jakoby v týmu. Já si myslím, že co se týká gólu, tak samozřejmě člověk je dává rád a je to úplně jedno, kde to je, jestli to bylo v Plzni nebo to bylo ve Švýcarsku. Prostě ty 2 vteřiny po tom gólu jsou samozřejmě obrovská euforie a člověk si to užívá, ať je to tady nebo kdekoliv jinde, nebo za národní mužstvo. Je to takový zadosti učinění, člověk samozřejmě ví, že od čeho tady je, nebo co se od něj očekává. Neříkám, že já jsem tady jediný střelec, to určitě ne, protože je tady finále to trošku něco jiného, ale když to bylo v Plzni ve Švýcarsku, tak člověk jakoby cítí, že plní to, co má, a když se mu daří a tým vyhrává a dokáže tomu ten hráč pomoct, tak je to hrozně fajn pocit. Takže myslím si, že každý hráč má nějakou tu svoji roli. Samozřejmě by bylo fajn, kdybych jsem tam měl stejný pocit i třeba z nahrávky, ale prostě jako střelec, co má rád goly, to říct nemůžu. Prostě pro mě je gol víc a na tom ledě je to i vidět, si myslím.
Já se znám na ten velice známý baseballový gol. Je to pořád takový top v tvojí kariéře, nebo už tam máš nějaký lepší zápis, kterého si víc ceníš?
Řekl bych, že asi ne, co se týká takových jako hezkých gólů, který moc nepadají a tam to byl ten měsíc, kdy opravdu jsem, všechno mi tam padalo, což takhle, kdyby to bylo furt, tak by to bylo skvělý, takhle to má třeba pasta, takže to si myslím, že si ten hokej užívá úplně jinak, ale za mě prostě tam jsem do toho plácnul, kdyby tam těch puků letělo dalších 100, tak jestli bych je 20krát trefil, ale ani jedno by toho nebylo, takže to byla náhoda. A to je třeba gól, na který nezapomenu.
Určitě ale není náhodou váš golfák. Příklep, v kolika letech se vlastně tahle střelba u vás vypilovala, když jste si uvědomil, jo, tohle bude moje silná stránka?
A myslím, že jsem to měl možná v sobě už tak nějak jako od narození, že jsem moc spoluhráče jakoby nehledal a byl jsem spíš takovej jako sám na sebe, no, to asi možná, nevím, jestli, teďko možná jsem rád, že to tak bylo, dřív jsem možná byl moc kluk, který nenahrával a možná ty, co se mnou hráli, tak spokojení nebyli, ale pak se došlo do nějaký 4., 5. třídy, kdy jsme vlastně dneska s plzeňským vlastně kapitánem Honzou Šlejzem začali hrát spolu a on byl pravý opak mě a ten zase vůbec střílet nechtěl, chtěl jenom nahrávat a ono nám to fungovalo a myslím si, že nás to oba vyšlo, no.
Kdy takhle člověk dá první gol příklepem? Kdy to přijde, že tu hokejku už má...
Hned tak dokáže ten puk zvednout nějak, to si pamatuju. že kdo už chtěl do toho, takový ty sekáčky to podsekává, každý to určitě trénuje a snaží se prostě střílet a on to lítá furt po zemi, pak najednou nějakým způsobem zjistí, že se to dá i zvednout a pak je to hrozná výhoda, že jo, samozřejmě, že ty goumani ještě nejsou na tom tak dobře, takže když to potom člověk zvedne, tak je prostě hrozně šťastný, že silnější je ostatní a tak a do té doby to asi začne. No.
U vás to bylo třeba v 7, v 9, v 5?
Vůbec nemám vůbec představu, já bych řekl, že asi tak nějak, no, já jsem měl možná trošku víc síly a dokázal jsem ten těžký puk tehdy zvednout.
Golmani, zmínil jste, že tehdy samozřejmě ještě nejsou tak vyvinutí. Na kterého golmana se teď střílí nejhůře v NHL?
Za mě suverénně Vasilevský. Nejlepší golman za mě v NHL hrozně těžko ho překonávat. Myslím si, že opravdu to jsou střely z vole, nebo člověk se říká, když udělá chybu, ale on tu chybu nedělá. Takže spíš to jsou góly z dorážek, stečí jako střela jako taková, že prostě golman vidí a je to bez nějakého screenu nebo tak, tak si myslím, že se stane málo kdy a musí to být opravdu trefený krásně. Takže to je za mě lepší golman v lize.
Dnes už je všechno hodně vyvinuté, i co se týká statistik, detailů, že třeba víme, že golman má na lapačku 90%, na vyrážečku 93%. Sledujete i tyhle detaily, že jo, dneska bude v bráně, já nevím, někdo a ten je slabší tam nebo tam a myslíte na to? Dostáváte tenhle servis?
Ten servis máme vždycky před zápasem v kabině vlastně jeho fotku a přesně tak máme tam procentuální úspěšnosti střelby a kde ten golman je studený a kde je horkej a kde mu to jde a kde mu to nejde a odkud se na něj střílí a v pár posledních gólů prostě jak reaguje nebo jaký má pohyby, všechno nám to tam v té kabině běží, člověk se na to podívá. No člověk třeba když na tom ledě je to kolikrát tak rychlý, že ani nepřemýšlí o tom, má něco natvičený prostě, když třeba je to zastřela z vole, tak se snaží prostě trefit třeba horní porovinu brány, kolikrát se snaží trefit hlavně bránu, aby prostě to bylo co nejrychlejší, protože čím rychlejší to je, tak si myslím, že i ten golman má méně času se na to připravit, ale že bych úplně jel a říkal si, jo, já jsem si přečet, že já nevím, mezi nohy mu to tam padá, tak buď si je mezi nohy. V tom zápase mi to nenapadne, ale spíš člověk prostě dělá ty automatizmy, který má naučený nebo kam rád střílí.
Co váš golman vlastně Ville Husso, jak vychází z toho srovnání se špičkou NHL?
Já si myslím, že velmi dobře. Já jsem si před sezónou popravdě věděl jsem, že je dobrý, ale nevěděl jsem, že je až tolik dobrý, protože spoustu zápasů nás podržel a díky němu jsme se kolikrát udrželi v zápase až do konce a byly zápasy, kdy jsme mu moc nepomohli, takže za mě skvělý golman a taky hrozně těžký mu dát gola. A je dobře, že ho máme, protože zase na druhou stranu, když se člověk naučí střílet na takového golmana, tak věřím tomu, že se potom do toho zápasu může přenést.
Řeší střelec třeba to, v jakém gardu golman chytá, protože jednu dobu se to hodně řešilo, ať už to bylo třeba u Romana Turka, když šel nahoru, že chytá v opačném gardu a bylo to takové až dogma, že je to úplně něco jiného. Jak to má střelec?
Já musím říct, že to taky trošku vnímám, protože samozřejmě, když člověk střílí pořád na lapačku a najednou tam je vyrážečka, tak je to velký rozdíl. Takže já třeba, co si jako vybavím, tak pro mě asi možná golman, kde už mám možná nějaký blok, který má obrácený gard, tak je Pavel Francouz a už je to od doby, co jsme proti sobě hráli v extralize a vím, že takovou se tomu smějeme, protože spolu trénujeme v létě a já na ně jedu a už prostě v hlavě vím, že kolikrát prostě si říkám, no tak budu chci je tak, aby to chytil, protože vím, že mu gola stejně nedám. Ale vím, je to, myslím si, že je to velký rozdíl a bývá to třeba na tom před zápasem tom pre-scoutu, který tam máme o tom určitým golmanovi, tak to tam je napsaný velkýma písmama, když jakoby chytá.
Takže co je váš úkol, jaký osobní úkol si vydáte, když je tam golman v opačném gardu? Střílet jinak, jinam, kam, proč?
Tak já celkově rád třeba střílím zrovna na tu lapačku, což teď momentálně znamená, když tam je golman s opačným gardem, že musím střílet, že úplně na druhou stranu. Takže jenom to prostě člověk si to musí, nebo já si to musím říct před tím zápasem, možná na tom nějaký hráči jakoby nepřemýšlí, ale já si říkám, že na tu lapačku těch gólů padá docela dost A pak když člověk jede a nekouká moc na golmana a je v nějakém souboji a snaží se prostě rychle vystřelit na lapačku, tak aby nestřílel tam, kam by střílel normálně, že to musí být na druhou stranu. Takže to je asi spíš jenom takovýhle jakoby detail. Ono potom, kdyby vystřelil na lapačku jako na normálního golmana a on by tam měl vyrážeč podal by kola, tak bych řekl, že jsem to takhle chtěl samozřejmě. Takže spíš to jsou jakoby detaily a před zápasem člověk ví, že prostě tam jde golman s opačným gardem a snaží se prostě střílet tam, kam je zvyklý.
Co obránci? Kdo vás nejvíc řeže v NHL?
Já bych řekl, že nějaký takový problém, třeba vím, že Černák vlastně v Tampě je to ten nepříjemný back, který prostě člověk, když jede do rohu, tak prostě osekává, je hodně v soubojích takový důrazný, takže pak tam jsou samozřejmě hráči, kteří jsou víc jako přesilovky, s kterýma člověk chce jít do rohu, protože zase nejsou tak jako, jsou spíše jakoby vyčuraný, nebo jak bych to řekl, prostě snaží se to řešit nějak jinak, než prostě s hrubou silou. No a pak tam jsou samozřejmě nějaký ty blázni, kteří tam přiletí a hlava nehlava, že jo. Takže a zase jsme u toho, že člověk už trošku jakoby ví, kdo na tom ledě zrovna je a jestli do toho souboje může jít, řeknu, nezapřenej, nebo jestli se radši musí ohlídat. Takže jsou tady pořád ještě hráči, který tam jedou prostě uhrát osobní souboj a ne vzít kotouč.
Patrik Eliáš nám tady říkal, že třeba se bavili během zápasu s krajany, během utkání. Zrovna u Černáka mě napadá, že si ale můžete říct si, hele, dneska neblbni, nech mě hrát. Probíhá ještě tohle nějaké vtipkování v současné NHL, v tom, jak je rychlá, nebo na to vůbec není čas?
Já myslím, že jo. Já se třeba jako s jakýmkoliv klukem, který ho znám, i to jsou třeba kluci, s kterýma jsem hrál, buď v Chicago byli vytradovaní, nebo který byli tady, nebo tak prostě s nějakýma klukama se člověk zná, vždycky se pozdraví, ale jak padne ten puk na hlavě, tak myslím si, že úplně člověk jako neřeší, jestli tam je ten nebo ten. Samozřejmě já vím, co třeba zrovna od Černáka mám čekat, že prostě ten puk bude rád úplně stejně, jako kdyby tam byl Kanaďan, takže samozřejmě můžu to zkusit, tomu to říct, aby mě nechal bejt, no, ale myslím si, že se úplně pomůže.
Na světovém šampionátu, nebo na světových šampionátech jste odehrál 25 zápasů. Víte, kolik jste dal gólů?
Nevím, opravdě.
12, což je půl branky na zápas a ptáme se hlavně proto, že je tady varianta, že Detroit hrát playoff nebude. Takže co vy a mistrovství světa v Rize a Tampere?
Tak já samozřejmě, když by ta možnost byla a v playoff by jsme nebyli, tak bych chtěl rád, protože myslím si, že všechny kluky, co nebyly minulý rok, to nahodalo, že se udělal, už se udělala medaile a já bych udělal všechno pro to, aby se udělala další. Takže pro mě vždycky reprezentovat bylo hrozně fajn a hrozně by se těšil.
A změnil se realizační tým nebo generální manažeři? Už proběhl nějaký kontakt, oťukávání?
Jo, my jsme byli vlastně, když jsme měli zápas na Floridě, tak jsme se tam potkali s Martinem Havlátem a Židlou, takže s nima jsme se potkali, bavili jsme se o tom, samozřejmě bylo to ještě daleko, furt to ještě daleko je, protože máme nějakou dobu, že jo, do konce sezóny a ještě přijde ten deadline, který může zamíchat kartama samozřejmě. Člověk nikdy neví, ale ta zpráva nebo odpověď jako taková byla furt stejná, že prostě když budu zdravý a budu moc, tak určitě pojedu.
Vypadá to, že Boston by mohl jít daleko, Marku, takže střelec by se asi hodil na šampionátu.
No, rozhodně by se hodil a vlastně základní část končí 13. dubna, šampionát začíná 12. května, takže bude odehrané první kolo, bude odehraná část druhého kola a myslím, že ta příval těch posil z NHL by tady mohl být. A když by třeba přijel Dominik, kdyby přijel Filip Hronek, Tomáš Hertl, a máme spoustu hráčů taky v AHL, na které nesmíme zapomínat, jako je David Jiříček, Kulich, máme tam Filipa Krále, Kuba Galvas. A myslím, že sestava se dá společně s tou Evropou, s tím evropským jádrem postavit zase velmi silná. My jsme se teď trošku namlseli těch medailí, tak by bylo by fajn, kdyby zase bylo bronz, teď bylo stříbro z 20, tak víme, co následuje po stříbru. Tak
co?
Až takhle.
Až takhle, Dominiku, slyšíte to?
poslouchám a přemýšlím o tom, jak by to bylo, takže to by bylo samozřejmě, to by bylo krásné.
Dvacítky, sledoval jste, měl jste na to čas, nebo jak tím třeba i žili fanoušci v Detroitu? Sleduje se šampionát? Protože se říká tady, že ve Spojených státech, v Kanadě je to ta největší reprezentační akce.
Tak já musím říct, že celkově, ať už je v kabině, tak jsme se o tom hodně bavili. Ono samozřejmě je hrozně fajn, když menší země, jako jsme my, nebo Finsko, Švédsko, že odehraje dobrý zápasy s Kanadou, s Amerikou, když víme, že ta Kanada, Amerika tam opravdu jedou prostě kvůli tomu topu a my tam jedeme s tím, že doufáme, že se to povede a že se nám turnaj zadaří a že uděláme sklep nějakého velkého týmu, který se nám povede vlastně od začátku a musím říct, že do té kabiny se jde potom mnohem líp, no, když člověk je může trošku pošťouknout a trošku se jim zasmát, že my jsme takový a oni jsou, já nevím, kolikrát větší a kolik oni mají hráčů a něco všechno a že Bedard a tady to a že nic a tak, takže ono je to hrozně fajn a já jsem rád, že to kluci dotáhli také daleko, protože když jsem měl možnost, tak jsem koukal na každý zápas a člověk si i vzpomene na to, když tam byl sám a jak my jsme byli vlastně daleko a kam až se oni dostali a musela to být obrovská euforie a já jsem z toho měl hroznou radost.
Zmínil jste tady jedno jméno Bedarda a nechci to předhazovat, ale přeci jen je tady varianta, že by mohl klidně na Detroit spadnout, nebo spadnout první volba. Asi to nefunguje tak, že ale chceme být už teď co nejníž, protože budeme mít větší šanci na generační talent.
Řekl bych, nebo takhle, určitě to také nefunguje. Ty týmy potom, co vím, že mají nějaký ty procentuální, nějakou tu úspěšnost a tak. Samozřejmě všude se píše, že když Chicago prohraje, jo, ale ty si proto jdou, ale není to tak. Prostě vím, že ty kluci jdou do toho zápasu úplně stejně, jako kdyby byli první a šli by na Stanley Cup. Prostě nikdo tady nechce prohrávat a myslím si, že až skončí sezona a ty poslední týmy si řeknou OK, tak kdyby aspoň jsme dostali toho Bedarda, jelikož to má být generační talent, člověk nikdy neví, že byly tady jedničky draftu, který se třeba tolik jako neprosadili. Prostě je to hrozně těžký, myslím si, že když jsem ho viděl, tak samozřejmě vypadá velmi dobře a ten hráč má úplně všechno, takže myslím si, že nějakému týmu určitě pomůže, ale že by na něj nějaký tým cílil, myslím si, že ne.
Dominiku, tak vám popřejeme, ať zacílíte ještě na playoff, ať se o něj poperete a třeba vás uvidíme na světovém šampionátu a hlavně díky, že jste si na nás udělal čas.
Taky moc děkuju.
Marku, taky děkuju.
Shledanou.
A s vámi diváky se rozloučíme. Nezapomeňte, že pořad Příklep můžete sledovat také v podcastových aplikacích. Najdete tam také podcast Za mantinelem, který vyjde v pátek. Bude se věnovat české reprezentaci a to nejen Ačku, ale také dalším výběrům. Hezký zbytek dne a zase za týden ve středu.